Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinației. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Domnule pastor, vorbim despre natura umană și neprihănirea Domnului Hristos. Începusem săptămâna trecută subiectul despre natura umană a Domnului Hristos. Urma să închidem astăzi subiectul și să vorbim despre neprihănire. Încă de la începutul bisericii au apărut tot felul de îndepărtări de la convingerea că Iisus a fost pe deplin uman. Așa au fost două opinii, docetismul și apoliniarismul sau apolinarismul. E dificil, e vorba de apolinarie. Ați afirmat apoi că unele tendințe dochetiste au supraviețuit până astăzi. Așa sunt cristologiile lui Karl Barth sau Rudolf Bultmann, în care se regăsesc reminiscențe ale dochetismului, în sensul că minimalizează semnificația umanității Domnului Iisus Hristos. Așa că mai întâi să vedem care este opinia lui Karl Barth.
Cristologia lui Karl Barth este tributară cumva concepției sale despre revelație. Dacă ne amintim, am tot vorbit despre concepția lui Karl Barth despre Sfânta Scriptură, despre conținutul acesteia, ideea că nu există comunicare între cer și pământ, că nu vorbim despre o revelație propozițională, aceasta nu este posibilă. Prin urmare, și evenimentul Hristos, sub aspect istoric, nu are foarte multă relevanță. Karl Barth amintea la un moment dat că atunci când vorbim de jertfa lui Hristos, important este decizia din veșnicii pe care a luat-o de a se da ca jertfă. Ne-a iubit din veșnicii, asta e cel mai important. Și prin urmare, actul istoric în sine este secundar în tot ce înseamnă planul mântuirii. El nu avea în vedere dimensiunea aceasta anticipativă și este... El nu accepta neapărat viziunea proleptică. Noi suntem mântuiți în virtutea unei jertfe viitoare. Nu. E o decizie a lui Dumnezeu de veșnicie. Și prin prisma aceasta suntem mântuiți. Prin urmare, pentru el istoria nu are atâta importanță ca credința, de exemplu. Și se scrie cumva Karl Barth în zona fideismului aici. L-avem pe Søren Kierkegaard, care este un adept al fideismului destul de clar și un adept fervent, mai radical față de Blaise Pascal, de exemplu, care era mai moderat în zona fideismului. Și consideră că acest credincioșii, de exemplu, Kierkegaard merge pe ideea că credincioșii actuali, care prin credință pe Hristos, îl cunosc mai bine pe Hristos decât martorii oculari, aducând ca argument că atunci mulți nu l-au cunoscut, nu și-au dat seama cine este, dar cei care au credință sunt mai buni cunoscători. Acum, e adevărat că sub aspect istoric trebuie să punem cumva rațiunea, să luăm în calcul rațiunea. De ce? Când vorbim de datele istorice și de interpretarea lor, aici funcționează foarte bine instrumentul rațiune. Or, fideismul tocmai aici insistă și spune că rațiunea nu are rol în tot ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea e surprinzător că Kierkegaard la un moment dat amintește, de exemplu, că nu a văzut în Scriptură vreun proroc care să vorbească despre natură, despre rațiune, despre ceea ce ne conjoară ca fiind un instrument prin care putem cunoaște pe Dumnezeu. Cu toate că, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Psalm, de exemplu, spune David: cerurile spun slava lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre tot ce se vede, care descoperă caracterul lui Dumnezeu, adică sunt indicii și nu doar indicii, sunt dovezi foarte clare în Sfânta Scriptură că vorbim nu doar de credință, în sensul în care aceștia vorbesc, ci vorbim și de rațiune și de înțelegerea unor date istorice concrete. Da, adică, practic, aceștia merg pe ideea că Hristos a fost ascuns ca Dumnezeu, da, a umblat așa incognito, și doar dimensiunea umană cumva a ieșit în evidență. De aceea e foarte interesant. Ei spun că, practic, noi primim prin credință pe Hristos ca Dumnezeu, nu pentru ceea ce întâlnim neapărat în Scriptură despre El, ci pentru că predicarea bisericii asta a făcut de lungul timpului. Și ne uităm și la Bulma și, în general, am vorbit de Cherugma și de istorie, de Hristologie de sus și de jos. Am tot vorbit despre aceste lucruri. Bart acceptă umanitatea lui Hristos, dar consideră că informațiile istorice despre El nu au relevanță pentru credință. Și aici este foarte interesant că dacă informațiile istorice despre El nu au relevanță pentru credință, înseamnă că este diminuat rolul Scripturii în ceea ce privește cunoașterea lui Hristos. Și aici intervine rolul tradiției. Adică, în viziunea lui Bart, tradiția are autoritate față de Scriptură, pentru că tradiția exprimă mai degrabă predicarea bisericii, viziunea bisericii de-a lungul timpului despre Hristos.
De aceea și pune accentul pe Cherugma.
Da, pe când Sfânta Scriptură pune accent pe istorie și chiar și aici, dacă ne gândim la viziunea lui Bultzmann, el merge pe ideea că în Scriptură avem mai mult de-a face cu adăugirea bisericii, cu viziunea bisericii, Hristosul predicat. Adică toate minunile, toate faptele astea extraordinare lui Hristos sunt trecute mai degrabă pe seama predicării bisericii, nu pe seama unui fapt istoric.
E clar, în ceea ce îl privește pe Karl Barth, conform cristologiei lui, Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin Iisus cel istoric. Și acum să vedem ce zice Rudolf Bultmann.
Da, Bultmann e mai radical. Adică să nu uităm, totuși el mergea pe ideea unei demitologizări a Sfintei Scripturii. Bultmann împarte istoria lui Hristos în istorie, istorie concretă, evenimente reale și în Geschichte, istoria mântuirii, care este semnificativă pentru credincioși. Da, acest divorț este foarte interesant și foarte periculos, pentru că dacă acceptăm, de exemplu, spune, credința nu este interesată de cosmologie, de natura lucrurilor sau de istorie în sensul celor întâmplate. Credința nu este clădită pe o cronică a evenimentelor, pe cronica evanghelilor, ci pe predicarea credincioșilor de la început, pe exprimarea crezului lor. Acum, e clar că Bultmann merge pe ideea că ceea ce avem în Evanghelie nu este o înregistrare fidelă a evenimentelor istorice. Acum eu m-aș întreba în mod legitim, dacă nu avem în Evanghelie o înregistrare fidelă a evenimentelor istorice din viața lui Hristos, nu neapărat în totalitate, dar ceea ce avem înregistrat să fie istorie concretă, fapt real, întrebarea mea este cum a ajuns la Iisus cel istoric. Adică date extrabiblice nu avem foarte multe, vagi. Avem date că Iisus a existat extrabiblice, dar nu ți vorbește foarte mult despre faptele lui Hristos. Ori dacă pun doar pe seama unei fraude pioase, așa cum era perceput în dreptul ucenicilor, eu practic nu mai pot vorbi de un act istoric relevant și de un adevăr istoric. Vorbim doar de o zonă foarte subiectivă, de o perspectivă a apostolilor. Nimic mai mult. Ori cel mult, acum noi practic am putea spune că temelia credinței creștine, conform lui Bultmann, se află în concepția apostolilor, nu pe Hristos. Ori temelia este Hristos, este piatra din capul unghiului. E o problemă aici. Eu m-aș întreba cum interpretează Bultmann, de exemplu, ce spune Luca, la un moment dat Hristos, vorbim cu cei doi ucenici pe drumul către Emaus, le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Păi dacă le-a tâlcuit în toate scripturile și nu doar lor, mai târziu vedem că și celorlalți apostoli, înseamnă că tot ce au scris apostolii, cel puțin evangheliștii, dar chiar și Petru, Pavel, se spune că este la a doua mână cumva, adică deci a primit direct de la Hristos, spune el, dar ca să se împlinească ce fusese vestit prin. De unde știe Bultmann că nu aceasta este interpretarea pe care Hristos, acea tâlcuire pe care Hristos însuși a oferit-o apostolilor? Adică această interpretare nu este doar într-o cheie proprie, ci este exact interpretarea lui Hristos. Lucrul ăsta este foarte... Practic, Cristologia lui Bultmann nu este centrată pe faptele lui Iisus, ci pe semnificația existențială a persoanei sale. Și ca unul dintre argumente, el aduce Galateni 6 cu 14, unde ne spune Pavel: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cu alte cuvinte, spune el, credința nu întreabă dacă execuția lui Iisus a avut loc, ci dacă eu am fost crucificat și nu firea noastră cea veche. Da? În mod asemănător, adevărata semnificație a învierii nu ne vizează și pe noi și nu pe Iisus cel istoric. Vorbim deja la Bultmann, chiar și la nivelul eschatologiei, de o eschatologie realizată, adică nașterea din nou, spune el, este a doua venire a lui Hristos. Adică, observați, descoperim aici un lucru foarte interesant. Concepția despre persoana și lucrarea lui Hristos influențează foarte mult și soteriologia, și eschatologia, și antropologia la un moment dat. Adică sunt foarte multe alte doctrine biblice care sunt influențate doar de concepția despre Iisus Hristos. Și lucrul ăsta este foarte, foarte interesant. Adică nu, dacă ne uităm în Scriptură și o luăm, așa cum Pavel spune, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, inspirată, toată, e adevărat că un act sau un fapt istoric poate fi interpretat în mod diferit. Dar aici avem de-a face cu o interpretare a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, pentru că Scriptura a fost inspirată de Duhul Sfânt, de Dumnezeu. Teopneustos, am tot vorbit la început despre acest lucru. Este inspirată de Dumnezeu, înseamnă că este o perspectivă a lui Dumnezeu asupra istoriei, că vorbim de Vechiul Testament, că vorbim de Noul Testament. Prin urmare, eu aș, ca creștin, vreau și cred mai mult perspectiva lui Dumnezeu decât perspectiva lui Bultmann.
Bun, dacă așa stau lucrurile în aceste două cristologii, atunci ce este relevant, ce este esențial din punctul de vedere al credinței?
Bine, eu nu le-aș îndepărta total. Mai degrabă aș lua ce este bun și biblic din ambele. E adevărat, atât Barth cât și Bultmann, care este mai radical, pun accent pe partea asta existențială, pe om, care e o zonă foarte subiectivă. Eu nu spun acum că și cealaltă perspectivă ne rezuma doar la actul istoric din viața lui Hristos, dar fără impact în viața mea, la ce-mi folosește? Adică, până la urmă, Hristos a murit, a înviat, dacă tu nu intri în lumea lui Dumnezeu și nu-L accesi pe Hristos ca mântuitor personal, pentru tine faptul istoric este irelevant. Dar, dacă am merge pe varianta lor, necredința mea în Hristos și în ceea ce a făcut El nu îndepărtează și nu diminuează actul istoric. Adică Hristos a adus jertfă odată pentru totdeauna și nu cred că experiența mea, cum spune Pavel, am fost răstignit față de lume și lumea față de mine, dacă nu are loc acest lucru în viața mea, nu înseamnă că nu este importantă partea istorică în ceea ce privește jertfa lui Hristos, nici pe departe. Adică hai să fim serioși. Dacă ar fi fost așa, înseamnă că ne apropiem de teoria influenței morale. Iisus a murit ca exemplu, așa, adică ce o să urmeze aceeași chestie? Nu. Nici pe departe, adică nu vorbim de acest lucru. Mai degrabă trebuie să împletim cele două aspecte. Deci vorbim de o dimensiune obiectivă, dimensiunea istorică, El s-a adus jertfă. Iar oamenii care au fost mântuiți, iertați, înainte de jertfa lui Hristos, din punct de vedere istoric, au fost iertați în virtutea unei jertfe viitoare. Deși decizia a fost luată din veșnicii, dar noi nu putem vorbi de o iertare propriu-zisă decât în virtutea jertfei viitoare. Nu e o întâmplare faptul că în Vechiul Testament avem de-a face cu un sistem sacrificial tipologic. Deci erau aduse animale, cât un ied sau un miel sau un vițel, sau la ziua specială un țap, ca tip al lui Hristos. Nu mă refer la țapul pentru Azazel, la celălalt țap. Ca tip al lui Hristos. Și Pavel ne numește umbra lucrurilor viitoare. Ori, este foarte important să înțelegem acest aspect. Altfel, facem din jertfa lui Hristos, acest eveniment istoric, facem o chestie așa, doar o ilustrare. Atât. Cam ce înseamnă dragoste. De fapt, Bart, cam aici tine. Este o imagine a dragostei lui Dumnezeu. Nu este un efect, într-adevăr, dar este, fără ea nu se putea, fără Hristos. Nu se putea fără acest act istoric.
Bine, cristologiile lor sunt încercări de înțelegere a lui Hristos și n-au cum să fie perfecte, cu atât mai mult cu cât ei au prejudecăți față de Scriptură. Mergând mai departe, o problemă importantă, că vorbim despre natura Domnului Hristos, este dacă Hristos, unu, a păcătuit și, doi, dacă ar fi putut să păcătuiască.
Este e una dintre cele mai discutate probleme în teologie. Da, pentru că pe cât de dificil este să înțelegi persoana lui Hristos din perspectiva dublei sale naturi, natura divină și natura umană, pe atât de dificil este să înțelegi ce relație ar fi putut avea el cu păcatul. Adică el a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Putea Iisus păcătui? Dacă putea păcătui, logic, cum era posibil să păcătuiască? Dacă nu putea păcătui, atunci ce rost aveau toate acele că a fost ispitit de diavolul? Este doar un teatru ieftin. Dacă putea păcătui, putea păcătui în felul nostru? Sau trebuie să ne gândim la ce înseamnă păcatul? Că nu vorbim doar de fapte concrete, mizerabile, vorbim de o atitudine, vorbim de o stare față de Dumnezeu. Sunt lucruri complexe. De exemplu, avem câteva pasaje din Sfânta Scriptură care ne spun foarte clar că Hristos n-a avut treabă cu păcatul. Dacă vorbim de păcatul moral, dacă vorbim de consecințele lui asupra fizicului omenesc, atunci a avut consecințe. Adică, normal că îmbătrânirea este un efect al păcatului. Iisus îmbătrânea, creștea și îmbătrânea. Dacă nu ar fi murit la 30 de ani, îmbătrânea. Ca
oricare. Bine, dar privim lucrurile astea la nivelul speciei umane.
Da.
Că altfel nu putem să le privim.
Nu se poate altfel. Oboseala este un efect al păcatului. Și putem continua. Foamea, adică sunt foarte multe elemente, dar vorbim de păcatul moral, spiritual.
Având în vedere că păcatul este mai întâi de toate, nu o faptă, ci o atitudine,
și o stare,
o stare morală, o atitudine mentală.
Da, și sunt câteva texte din Sfânta Scriptură foarte interesante, spune așa că Pavel despre Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, în Evrei. Și aici, în toate, nu te înțelegi cu toate, pentru că sunt aspecte astăzi pe care nu le putem întâlni în secolul I. Dar în toate zonele majore ale vieții noastre. Și avem acest lucru în Ioan, pofta firii pământești, pofta ochilor, și aveți trei domenii generice în care se încadrează orice păcat posibil pe lumea asta, orice ispite, da? Iisus este deschis de evrei ca mare preot sfânt nevinovat, despărțit de păcătoși. De ce despărțit? Nu în sensul că nu are relație cu omul, ci nu îi se încadrează în categoria păcătosului. Fără pată, Petru îl numește Sfântul lui Dumnezeu. Iisus spune tot Petru, n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ioan, apostolul, spune, în el nu este păcat. Pavel spune, el n-a cunoscut niciun păcat. Iisus însuși spune la un moment dat, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și când spune păcat, nu se referă la o simplă faptă. Nu avea păcat. Spune Tatăl că face totdeauna ce este plăcut Tatălui. Înseamnă că nu găsim vreun moment în viața lui cu probleme. Eu am păzit poruncile Tatălui meu, adică sunt dovezi foarte clare, chiar și Pilat, dacă ne gândim în momentul răsignirii, spune, Doamne, n-a niciun păcat omul ăsta. Acum, este foarte interesant dacă Pilat, când spune n-a niciun păcat, se referă strict la chestiuni care țin de politică, de, domnule, chestii majore. Că Pilat n-a intrat în toate dedesubturile vieții, dar Pilat, cu siguranță că avea referințe de la mai mulți oameni. Să nu credem că Pilat doar acolo față în față cu Hristos face o evaluare. Nu, a luat referințe și nimeni nu putea găsi vreo chestie obiectivă în comportamentul lui Hristos pe care să o judece ca fiind un păcat, un comportament deviant. Nu, nici măcar acești oameni au scornit minciuni ca să-l poată acuza în sinediu, dar nu aveau dovezi clare că el a făcut comis vreo greșeală dogmatică sau de interpretare sau, mă rog, alte...
Au adus martori mincinoși și nici așa n-au reușit să-l acuze.
Pentru că nu se potriveau... Da, e interesant. Minciuni are picioare scurte, adică nu se puteau înțelege unul cu altul martorii. Da, e foarte interesant.
Bun, dumneavoastră ați venit cu niște rapoarte biblice care să dovedească faptul că Iisus n-a păcătuit, că nu avea păcat. De altfel, Iisus însuși spunea, vine stăpânitorul acestei lumi, el nu are nimic în mine. Adică nu există nicio compatibilitate, pentru că între om și satana există această compatibilitate. Mordantul este păcatul. Păcat nu este ispita în sine, ci felul în care te raportezi, felul în care îți rezolvi problema ispitei. Ori la Iisus n-a existat lucrul acesta. Și atunci, dacă vorbim despre lipsa de păcat a lui Iisus, vin unii și se întreabă, că vorbim despre natura umană a Domnului Iisus, omenescul lui Iisus și omenescul nostru sunt identice? Și apropo de teatrul ieftin la care vă referiți, ispita la care a fost supus Iisus a fost una autentică?
Aici ne-a mult timp să vorbim, pentru că sunt lucruri foarte interesante.
Dar așa înțelegem natura Domnului.
Da, dacă vorbim de identitate, dați seama că noi acum doar emitem anumite păreri care sunt cât de cât fundamentate biblic, dar în fond Hristos este unicat. Nu-L putem spune că noi îl cunoaștem pe deplin și îl putem explica pe deplin. Trebuie să fim foarte prevăzători, foarte precauți în acest lucru. Nici măcar apostolii inspirați de Duhul Sfânt nu și-au permis să intre prea mult în detalii ontologice, pentru că chiar dacă Duhul Sfânt ar fi dorit să le povestească, să le spună, mintea, rațiunea umană este incapabilă să-L cuprinde pe Hristos, să-L înțeleagă toate aspectele. Însă, dacă vorbim de asemănări deosebite între noi și Hristos, trebuie să recunoaștem că El este unicat. El a fost om de plin. Dar cum se pune întrebarea ce fel de om? Care este standardul când vorbim de om? Este Adam înainte de căderea în păcat? Sau este omul de astăzi care este supus, este un om alterat? Pentru că foarte mulți când spun, domnule, Iisus n-a fost uman, pentru că nu se putea fără păcat, noi tot, da, ce Adam până să cădă în păcat, nu ne-a numit tot om? Unde spune că... Apoi un alt element...
Și era omul perfect, era etalonul.
Da, un alt element, în momentul în care vorbim de nașterea lui Hristos, să nu uităm totuși că El nu a renunțat la Dumnezeire, pentru că nu putea. Dumnezeirea nu era o haină de care să te dezbraci, deși avem, vorbim mai târziu, avem ideea de s-a dezbrăcat pe sine, a golit, dar este doar un cuvânt metaforic, nu înseamnă o golire reală, adică nu putea să renunțe, adică n-avea cum. Ca și când noi ar trebui să renunțăm la umanitate. Nu putem, suntem noi ăia.
E ca și cum am vorbit despre o anihilare.
Da, deci nu se putea lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că Hristos nu și-a asumat umanitatea în cel mai deplin sens al cuvântului. El a fost om adevărat. Omul Iisus Hristos, adică Scriptura ne spune foarte clar și avem dovezi în Scriptură categorice că a avut aceleași simțăminte, a avut aceleași nevoi ca o ființă umană, i-a fost foamea, obosită, a plâns, a fost trist, a murit până la urmă. Deci nu putem vorbi. Și acum întrebarea este doar care este diferența între noi și El? Da, e adevărat, la El a fost o întâlnire divină umană în ființa lui Hristos. Vorbim de două naturi. O persoană, dar două naturi. Acum, întrebarea multora era, nu a avut un avantaj față de noi? Aparent, da. Adică atunci când vorbim de ispite, da, poți să-L învingi pe Dumnezeu, totuși întrupat? Asta e, și dacă e așa, El mai poate fi pentru noi o pildă? Atunci de ce să fim noi, ne simțim responsabili pentru anumite păcate pe care le comitem? Dar oricum nu ne putem compara cu Hristos. Hai să intrăm puțin în detalii, că aici sunt lucrurile interesante. De exemplu, dacă vorbim de diferențe între noi și Hristos. Da, Apostolul Pavel spune la un moment dat că în El locuiește, trupește toată plinitatea Dumnezeirii. Și nu vorbește doar de momentul post-înviere, ci chiar înainte de moartea sa. Deci când spune că locuiește, trupește somaticos, înseamnă, domnule, e Dumnezeu de plin. Și om de plin. Dar dacă ne uităm în Coloseni, că aici este foarte interesant să vedem ce Apostolul Pavel spune la un moment dat, deci este Coloseni 2 cu 9, și în versetul 10 imediat spune, voi aveți totul de plin în El. Adică dacă în El locuia trupește plinitatea Dumnezeirii, înseamnă că și noi spiritual poate locui plinitatea. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, spune Ioan Hristos. Adică, practic, toate avantajele spirituale la nivelul prezenței divinității pe care le-a avut Hristos, le avem și noi, numai că nu trupește, că noi ca ființă nu putem să asimilăm Dumnezeirea. Dar asta nu este o confundare ontologică, nu este o plonjare ontologică în neantul, eu știu, în spiritul universal, așa cum găsim în budism. Nu, pur și simplu vorbim de o relație aici, de o relație profundă între noi și Dumnezeu, astfel încât să putem avea acea siguranță spirituală pe care a avut-o Hristos. Și aici e foarte interesant, Hristos, când vorbim de relația asta cu păcatul, în sensul de confruntare, nu de relație, n-a avut păcat, n-a avut avantaj. De ce? El a trăit doar ca om. Divinitatea lui Hristos nu a fost exercitată. Chiar și când săvârșea minunile, Tatăl făcea minunile. Nu Hristos. Dacă ne uităm foarte clar spre Hristos, Tatăl care este mine, El face aceste lucruri. Nu El. El era și Dumnezeu pentru că nu se putea dezice de natura Lui. Dar la nivelul acțiunii, la nivelul chiar la nivelul gândirii, să nu uităm că Hristos la mai spunea ucenicilor despre ziua aceea nu știe nici Fiul. Ori nu mințea Fiul. Ca Dumnezeu, da, știa, dar Dumnezeirea nu se băga în toată treaba asta. El vorbea ca om acolo. El gândea ca om, el se raporta, deci a trăit doar ca om.
Deci e clar că nu își folosea deloc atributele Dumnezeirii.
Pentru că numai așa putea fi o pildă pentru noi. Și apoi când intrăm în probleme ispitilor, hai să fim puțin atenți. Matei 4, avem de face cu cele trei ispite. Și când vorbim de ispite, de exemplu, foarte mult se gândesc la poftă. Dar pofta este doar de suprafață, doar coaja. Dar când vorbim de prima ispită, vorbim de autonomie. Adică Iisus a fost împins de Lucifer să facă o minune independent de Tatăl. Și de fapt aici e esența păcatului. Nu a comite un lucru josnic, ci a acționa în independență de Tatăl. De fapt asta a fost dorința lui Lucifer, să fie despărțit de Dumnezeu, să aibă o autonomie. Asta e esența păcatului.
Domnule pastor, problema se pune până la urmă dacă Iisus ar fi putut să păcătuiască sau nu. Dar răspundeți la lucrul acesta după ce luăm o scurtă pauză muzicală. Am revenit, dragi prieteni, după această scurtă pauză muzicală pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre natura umană a Domnului Hristos și încercăm să atingem și problema neprihănirii Lui. Domnule pastor, înainte de pauză muzicală ne puneam problema dacă Iisus poate să păcătuiască sau nu poate să păcătuiască. Ar fi putut sau n-ar fi putut? Ce ne spune Scriptura?
Da, ar fi putut. Altfel, nu văd rostul acelor ispitiri, ar fi fost un teatru ieftin. Nu cred că Lucifer, ca ființă inteligentă, totuși este un înger, chiar dacă este căzut, ar fi fost atât de imatur să-L ispitească pe Hristos dacă știa că nu ar putea păcătui. Adică, nu cred că știe noi mai mult decât știe Lucifer. La nivelul de a-L cunoaște, a fost în cer, știe despre ce e vorba. Însă, trebuie să ne gândim că, în general, noi oamenii avem o gândire destul de limitativă în ceea ce privește păcatul. Reducem ideea de păcat doar la niște fapte concrete, de obicei abominabile, pe care orice om moral le respinge. Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, păcatul este mai profund. Și am spus mai devreme, vorbim de păcatul autonomiei, care nu este o faptă concretă, ci o atitudine. Dacă Hristos ar fi dat curs ispitei de a face din pietre pâini, e adevărat că foamea nu era o problemă. Normal să-ți fie foame, era om și este o nevoie legitimă. Însă atunci când faci un lucru în favoarea ta, călcând astfel jurământul sau legământul pe care l-ai făcut cu tatăl, ca să nu-ți folosești puterea în scop propriu, ci să aștepți doar intervenția tatălui, atunci el ar fi acționat în autonomie față de Dumnezeu. Că de fapt de aici e totul. De ce omul păcătuiește? Că nu este în strânsă legătură cu tatăl. Și aici e o problemă. Avem, în Ioan, spune mai devreme, avem practic o prezentare sumară a ispitelor generice. Că tot ce este în lume, spune Ioan, pofta firii pământești sau pofta cărnii, pofta ochilor, care e zona estetică, și lăudoroșia vieții, o chestie care e mult mai interioară. Acestea sunt trei elemente, trei ispite generice pe care le găsim prezente și în Matei 4, de exemplu, la ispita lui Hristos. Pofta firii pământești sau cărnii este practic problema aceasta a transformării pâinii. Pofta ochilor, dacă ne uităm, nu, i-a prezentat toate împărățiile. Deci, practic, a încercat să ia ochii lui Hristos cu împărățiile lumii și pofta firii pământești, când i-a poruncit să se coboare de pe sarginea templului, cei care au studiat mai mult știu că era o legendă în iudaism care spunea că Mesia va coborâ în piața templului, de pe sarginea templului. Adică era un fel de împlinire a profeției. Pot să fie recunoscut ca Mesia. Sunt ispite generice în care se încadrează toate ispitele posibile din lumea aceasta. Ori Hristos, observăm că aici El a respins totul. În acest sens putem să înțelegem ce spune Pavel în Evrei, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Dar Iisus putea ispiti printr-o atitudine de a fi detașat de Tatăl, chiar dacă nu făcea o faptă concretă. Atitudinea, poți să fii un om moral desăvârșit pe pământ, dar poți să fii într-un păcat continuu printr-o atitudine de independență față de Dumnezeu. Și Iisus putea, în sensul acesta, putea să păcătuiască.
În vechime, Terențiu a spus așa: homo sum et humani nihila mea alienum puto. Om sunt și nimic din ce este omenește, cu bunele și relele, deci inclusiv cu păcatul, cu ispitirea și după aceea cu păcatul, nimic nu mi este străin. De aici concluzia că errare humanum est. Greșeala este, sau păcatul, că despre asta vorbim, păcatul este omenesc. Și atunci ne punem întrebarea în felul următor. E cu adevărat umană o persoană care nu păcătuiește?
Ce este omul? Dacă noi credem că în definirea omului trebuie să acceptăm, să includem păcatul neapărat, am putea să spunem că nu vorbim de un om 100% dacă nu păcătuiește, dar omul generic, omul așa cum a fost creat de Dumnezeu, era fără păcat. Să ne uităm că Adam a fost fără păcat. Care este standardul după care noi evaluăm un om? Este standardul unui om căzut în păcat? Dacă luăm în calcul raportul biblic, avem de-a face cu Adam și cu restul umanității, cei care au căzut, care suntem că Adam vorbesc de perioada de necădere. Sau îl putem lua pe Adam. Care este omul Adam? este omul până să păcătuiască sau omul după ce a păcătuit? Aceeași persoană, cu un dublu statut, om nepăcătos și om păcătos. A fost om înainte? A fost. A fost om după? A fost. Numai că a fost un om fără păcat și un om cu păcat. Practic, ideea de om nu include automat ideea de păcat. De aceea, când vorbim de Hristos ca om, să nu includem automat păcatul. Nu, vorbesc de păcatul ca stare, păcatul ca atitudine, păcatul spiritual, moral, la să mă refer. Nu, pur și simplu, suntem și noi oameni, păcătuim, dar și Hristos a fost la fel de uman. Ne uităm în raportul Scripturii, nimeni nu și-a pus problema în vremea lui Hristos, dar tu ești om. Deși știau că el nu greșește, l-au evaluat, l-au măsurat, nu găseau nicio vină. Dar nimeni a spus, omule, ăsta nu are cum să fie om, că prea noi toți greșim. Nu, nimeni. Era acolo cu ei. L-au văzut de mic crescând. Frații lui erau cu el, între ei acolo, adică știau. De aceea n-aș vrea să limităm ideea de umanitate doar la, sau să o asociem neapărat cu păcatul. Nu, asta este doar... cumva ne liniștim noi conștiințele. Dar...
Da, e o scuză pentru noi.
Da, e un argument în favoarea păcatului, dar nu neapărat, nu, nici pe departe. Hristos a fost om pe deplin, chiar dacă el nu a fost asociat cu păcatul la nivel moral, spiritual.
O altă problemă importantă pe care o ridică cristologia este aceea dacă nașterea lui Iisus este asemănătoare cu nașterea din nou a omului, cu nașterea spirituală a omului.
Este și aici o discuție foarte interesantă. Mulți spun că a fost umplut cu Duhul Sfânt de la naștere. Acum, și aici se ridică o întrebare, de ce a fost nevoie să fie umplut cu Duhul Sfânt când era Dumnezeu întrupat? Avea nevoie Dumnezeu să fie umplut cu Duhul Sfânt? Sunt tot fel de... Asta pentru mine o dovadă că aici vorbim doar de omul Hristos. Ca dumnezeire, el nu acționa. De aceea omul a avut nevoie de relația cu Duhul Sfânt, omul Hristos. Bine, dar în felul acesta putem vorbi și despre Ioan Botezătorul, la fel a fost umplut cu Duhul Sfânt. Putem vorbi și de anumiți preoți din vechime, Ieremia, vorbind de Samson, la fel. Dar așa au mai greșit. Să puțin Samson este legendar cu greșelile lui. Faptul că la un moment dat ești ales de Dumnezeu pentru o slujbă nu îți garantează neapărat succesul. Am putea să spunem într-un sens că nașterea lui ca un copil e similar cu nașterea din nou, dar asta nu e neapărat această asemănare sau această analogie. Nu putem duce prea mult în extrem. Pentru că, până la urmă, am putea să spunem că el a avut un avantaj. S-a născut din start cu acest avantaj. E o problemă, pentru că, repet, același lucru s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul. Și au fost momente când el s-a îndoit de Hristos. Deși e singurul moment în viața lui când se amintește ceva și acea îndoială n-a fost neapărat un păcat, neapărat.
A fost un moment de criză, cumplită criză.
Și Hristos a avut în Ghețemanii momentul când nu vrea să bea paharul, deși știa legământul cu Tatăl. Pe toată asta avea venise pe pământ. Dar a fost un moment când a vrut să dea înapoi. Era păcat ăla? Nu. Nu era păcat. Că dacă era păcat, noi nu mai eram. Nu aveam perspectiva mântuirii. Că dacă ar fi păcătuit, nu mai avea mijlocitor. Nu avea un alt mijlocitor. El era mijlocitorul. Am putea spune că Hristos nu este nici ca Adam înainte de cădere, nici ca rasa umană după cădere. La nivel fizic, psihologic, a fost afectat de păcat. Că vorbim de afectat în mod indirect, nu direct. Vorbim de sunt mii de ani de la căderea în păcat, când a fost născut Hristos și el și-a asumat umanitatea ca exista atunci. Acum au fost anumite teorii născute, de exemplu, când vorbim de Imaculata Concepție. De-a lungul istoriei bisericii au fost născută această teorie din dorința de a demonstra că Hristos nu se putea naște fără păcat decât dintr-o ființă fără păcat. Adică Maria trebuie să fie fără păcat ca să se poată și de aceea s-a emis teoria Imaculatei Concepții, adică Maria a fost fără păcat. Dar pe logica asta trebuie să fie și mama ei, Ana, fără păcat. Și trebuie să mergem pe o linie genealogică până la Adam,
Iar Biblia nu legitimează deloc lucrurile astea.
Da, toți oamenii au păcătuit. Toți oamenii.
Exact.
Maria vorbește de Mântuitorul meu. Dacă nu avea păcat, nu avea nevoie de mântuire. Da, adică nu vorbim de treaba asta. El și-a asumat natura umană din vremea sa, cu toate problemele ei. Numai că diferența dintre noi și el, sau cei din vremea lui, dar și noi, că a fost natura spirituală. Nu era atins de păcat. E adevărat că, logic, este greu să explici cum. Noi avem o perspectivă holistă asupra omului. Omul este o ființă psihosomatică. Nu poți fi afectat doar în niște compartimente. Cum a fost el doar psihologic, adică a fost obosit, era uneori întristat. Deci asta nu ține neapărat de păcat. Nu, faptul că se întrista nu ține neapărat de natura păcătoasă sau natura căzută. Am putea spune căzută, nu păcătoasă. Dar ce este că Iisus spune, vine stăpânitorul acestei lumii, el n-are nimic în mine. Când spune n-are nimic, nu înseamnă că doar că n-am comis păcate și nu mă poate condamna. Nu, n-are nimic ce ține de starea de păcat în natura spirituală și nu, dacă noi putem fi ispitiți și din exterior, dar și din interior, el nu era din interior, doar din exterior. Și era o problemă aici, pentru că la acest nivel noi suntem ispitiți din două direcții. Iisus doar dintr-o direcție, din exterior a fost ispitit.
Pastor, un ultim lucru, dar nu știu în ce măsură reușim să-l rezolvăm astăzi și chiar e bine mai degrabă să nu-l mai abordăm. Implicațiile naturii umane ale Domnului Iisus Hristos, cât de importante sunt ele, cât de necesar este să înțelegem implicațiile naturii umane a Domnului Iisus. Dar amânăm pentru săptămâna viitoare și cu ocazia asta vă invităm să fiți alături de noi și să ne explicați lucrul acesta. Deci, săptămâna viitoare abordăm aspectul acesta, implicațiile naturii umane a lui Iisus și în același timp să ne vorbiți despre unitatea persoanei lui Iisus Hristos, să vedem cele două naturi și cum s-au împăcat ele. Așa că vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi, pentru toate lucrurile pe care ni le-ați explicat și vă așteptăm săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din platoul emisiunii Destinații, vă urăm toate cele bune. La revedere! Pe curând!